Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Иннополиста Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы коллегиясының киңәйтелгән йомгаклау утырышы узды. Анда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия Федерациясе Мәдәният министры урынбасары Ольга Ярилова һәм милләтләр эшләре буенча федераль агентлык җитәкчесе урынбасары Михаил Ипатов катнашты. Узган елда Татарстанда гамәлдәге республика программалары һәм мәдәният өлкәләм проекты буенча 21 мәдәният йорты төзелде һәм 40 мәдәни объектка ремонт ясалды. Бу хакта Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Аюпова хәбәр итте. Ул үз чыгышында мәдәният тармагында башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясаудан тыш, алга куелган максатларга ирешү юллары, кыенлыклар һәм киләчәккә мөмкинлекләр турында да сөйләде. Федераль министр урынбасары Ольга Ярилова республикада мәдәният өлкәсенә бирелгән игътибарның нәтиҗәләре югары булуын, төбәктә башкарылган эшләрнең башкаларга да үрнәк булуын билгеләп үтте. Шулай ук Россия Федерациясе мәдәният министры урынбасары бүген Иннополис университеты студентлары белән очрашты, аннарының рәислегендә Идел буе федераль округында мәдәният өлкәләм проектын гамәлгә ашыру буенча мониторинг киңәшмәсе узды, анда Идел буе федераль округының мәдәният өлкәсендә эшләүче башкарма хакимият органнары җитәкчеләре катнашты. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Автодор дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко белән очрашты. Яклар төбәктәге транспорт инфраструктурасын алга таба камилләштерү, куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары илкүләм проектын гамәлгә ашыру һәм тормакның башка актуаль мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Шулай ук Татарстан президенты Удмуртияның Ува Молоко компаниясе җитәкчелеге белән дә очрашты. Компания Удмурт республикасының сөт базарында иң эре җитештерүче, очрашуда сөт җитештерү тармагы, чимал җыю һәм эшкәртү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов Татнефть компанияләр төркеме җитәкчелеге белән дә очрашты. Чара Рөстәм Миңнехановның Татарстан Республикасында эшчәнлек алып баручы эре сәнәгать предприятиеләренең топ-менеджменты вәкилләре белән очрашуы кысаларында узды. Очрашу ахырында Татнефть акционерлык җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы булды, аны Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Директорлар советы узган елда эшке аудит идарәсе эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм 2020 елга эшке аудит планнары турында мәгълүмәт тыңлады. Утырышта катнашучылар компания эшчәнлегенең төп бизнес юнәлешләре буенча IT стратегияны гамәлгә ашыру нәтиҗәләре белән таныштылар. Утырышта шулай ук башка мәсьәләләр дә каралды. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов коронавирустан саклану буенча чараларны координацияләү өчен республика штабын булдырырга кушты. Бу хакта Татаринформ агентлыгына Татарстан Республикасы президенты матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Бүген иртән Рөстәм Миңнеханов Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллиннан республикада вирус үтеп керүне булдырмау буенча нинди эш алып барылуы турында мәгълүматны тыңлады. Президент вице-премьер Лейля Фазлиева җитәкчелегендә даими эшләүче штаб булдырырга кушты, диде Лилия Галимова. 13 февральдән алып 15 февральгә кадәр республиканың барлык мәктәпләрендә ТССРның 100 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган парламент дәресләре узачак. Бүген Татарстан Республикасы Дәүләт Советында тарих, җәмгыят белеме һәм хукук укытучылары өчен семинар узды. Мөгаллимнәр белән парламент бинасында Татарстан парламенты җитәкчесе Фәрит Мөхәммәтшин очрашты. Чара азагында педагоглар очрашудан алган хис-кичерешләр һәм быел ТССР төзелүнең 100 еллыгына һәм бөек җиңүнең 75 еллыгына багышланган парламент дәресен үткәрү планнары турында сөйләп уздылар. Бүген Кукмар районы бер тәүлектә җитештерелгән сөт күләме буенча 300 тонналык шикне узды. Кукмар районы хезмәтчәннәре тарихта беренче тапкыр һәм Татарстан Республикасы районнарыннан беренчеләрдән булып тәүлегенә 300 тонна сөт савып алдылар. Әлеге районның авыл хуҗалыгы җирләре аз булуында исәпкә алырга кирәк. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләреннән күренгәнчә, 30 гыйнварга авыл хуҗалыгы оешмаларында тәүлеклек савым 3605 тоннадан артып киткән. Россия Федерациясе авыл хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматлары буенча Татарстан сөт җитештерү һәм сату күләмнәре буенча Россия Федерациясе субъектлары арасында алдынгылар рәтендә бара. Шулай ук Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы агросәнәгать комплексы өлкәсендә фәнни тикшеренүләргә һәм эшләнмәләргә грантлар алу өчен конкурста катнашуга гаризалар кабул итә башлау турында хәбәр итә. Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен гаризалар 2 мартка кадәр кабул ителә. Казанның «Зенит» командасы чемпионар лигасында Бельгияның «Гриньярд» командасын ышанычлы рәвештә жеңде. Кичә Санкт-Петербург волейбол үзәгендә узган уен 3-0 исәбе белән тәмамланды. Хәзер чемпионар лигасында Россия клубы үз төркемендә 2 урынны били. «Зенит» Казан клубының үз мәйданында киләсе матчы 1 февральдә Белградның «Белогорье» командасы белән планлаштырылган очрашу 16 сәгать 30 минутта башланачак. Гадәттәгечә яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Шулай итеп иртәгә 31 гыйнвар җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, кар һәм юеш кар явачак. Кайбер районнарда буран һәм бозлавык, көньяктан көньяк-көнчыгыштан талгын җил, һава температурасы төндә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, ә көндез 3 градус салкыннан 2 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бозлавык саклана.